A tak za trh se zeptám, když je, a jestli vůbec někdy ještě napíše slibovanou knihu věnovanou Pavlu Bohovi.
No, mám jich ještě asi 5-7, ne? To má ten slet a myslím si, že jsem docela rád, že jsem to nenapsal. To je tomu, co se všechno volkám v posledních letech, takže doufám, že se k tomu dostanu. Doufám, že se k tomu dostanu. Když mě zvedluje památníky Jana Palacha ve Šetatech, nebo tam ty termíny, bohužel jsou dané, tady termín nemám a trošku to trpí.
V každém případě vám děkujeme, lituji, že musíte odjet a rychle dám slovo dalšímu hostu. Teď se vrátíme do toho obecného bloku o vězeňství, zájem Amnesty International a dalších zahraničních iniciativ o československé vězně. Na toto téma promluví pan doktor Prokop Tomek, PhD z Vojenského historického ústavu. A nebudu nám taky hodlá utéci, tak nebudu zdržovat a přidám mikrofon. Pozor na to, bude dál trošku smyčku, takže mějme trpělivost.
Děkuju. Vzhledem k tomu, že se taky teda nemůžu účastnit diskuze, protože ještě jdu na jednou konferenci, tak já bych se jenom chtěl maličko zastat kolegyně Pinerové, protože si myslím, že ona zřetelně ukázala jako ten rozdíl mezi teorií a mezi tou skutečnou praxí, která v té vězení byla. Navíc mimochodem ten dokument Charty 77 o československém vězeňství, myslím, z roku 78, už poprvé posílán tomu ústavu pedagogickému, takže oni o tom věděli, nějak považovali to za nějaké místo, kde se co si jako o co si snaží. Mně je samozřejmě naprosto jasný, že taková iniciativa v tom systému neměla žádnou šanci, ale já myslím, že ta Renová to docela jasně říkala. Takže abych nezdržoval, já jsem se rozhodl z těch příkladů, z těch mnoha příkladů zájmu, zahraničního zájmu o lidská práva v Československu se věnovat tedy jenom otázce zájmu o politické vězně. Jednak to byla podpora směřovaná přímo vězňům, byly to dopisy jim adresované a snaha o návštěvu vězňů či kontakty s jejich rodinami a taky poskytovaná sociální podpora rodinám pronásledovaným. Nejenom v československých podmínkách se nevyskytovaly případy, kdy by vězeňská zpráva umožnila přímý kontakt. Tady byla Jinka Drenku, vlastně o tom Jiří Wolfovi, což bylo za těch naprosto normálních událostí okolností. Tady bohužel ten dokument asi není viditelný na to, aby šel přečíst. Ale je to taková ukázka, je to vlastně ta druhá forma, to byly poštovní zásilky, respektive ještě poštovní zásilky, dopisy a pohledy, které byly tady zřídka vězňům doručovány. Zdá se, že to byla otázka toho doručování jedině až v konce 80. let. Musím přiznat, že jsem zatím na žádný pokyn v této věci nenašel, ale zpráva státní bezpečnosti, zpráva z budou nápravné výkony dopisy ze zahraničí pro vězně posuzovaly dokonce jako údajné snahy o kontakt s pravodajskými službami pod krytím lidskoprávních organizací, takže to nebylo jenom proto, aby těm lidem zamezili možnost získat takovou morální podporu ze zahraničí, ale dokonce i takovéto přehrané důvody. Samozřejmě, i když ti vězni nedostali ty dopisy přímo do ruky, tak ten význam byl jistě jistě respekt opatrnou ze strany věznitelů a možná, že i nějakým způsobem že se jim ta informace dostala. Já bych jenom tady přečetl něco tady krátce z tohoto dokumentu. Je to tady, vlastně vidíte nahoře přehled čísel jednacích, což značí dopisy, které přišly ze zahraničí na úřad předsednictva vlády. Ten dopis je datován 15. května 1989. A jsou tam vlády posílá tyto dopisy k využití dalšímu využití federálnímu ministerstvu do vnitra. A cituji teďka. Občané ze Spolkové republiky Německa, Itálie, Austrálie a Velké Británie v nich žádají o propuštění Augustína Navrátila s Lutopecem z psychiatrické léčebny, dále požadují propuštění Václava Havla, Vatakaní, Pitaše a Vízny, Cibulky, Rouse, Štencla, Tichého a Polanského. Současně připojujeme adresní podání z Prahy, které obsahuje invektivy na adresu vedoucích stranických a státních činitelů. Takže to byl takový posud tady těch některých ohlasů. Nicméně my z něj vidíme, že kolik a z řady různých zemí docházely takovéto apely. Tato podpora byla nepřímá, ale směřovaná právě do Československa, bylo to žádosti za propuštění vězněných nebo za zlepšení podmínek jejich vězněných za zdravotní pomoc. Tyto dopisy byly adresované teď úřadům, prokuratuře, ministerstvu vnitra, stranickému státnímu vedení i vězeňské zprávy. Podle dochovaných příkladů, třeba ještě v roce 1964, dokonce vedení věznice, myslím, že to je Valdice, pisateli z Velké Británie dokonce odpovědělo, to vedení věznice, ale v roce 1968 se zásilky zakládaly bez dalšího prospěšní věznů. Tím si taky mimo říci, že vlastně na tyto apely se prakticky nikdy neodpovídalo. Ta vězeňská zpráva to jakoby ignorovala. Protože tím by mimochodem vlastně přiznali, že ten pisatel je jakýmsi partnerem pro nějaký dialog. Třeba jenom za rok 1987 zaslala Amnesty International do Československa 26 324 protestů k státním orgánům a jejich funkcionářům ve prospěch Jiřího Wolfa, Hermana Chromého, Petra Pospíchala, Pavla Vonky, Pavla Křivky, Ervína Modla a další. To je v podstatě ukázka tady těch inicia. A podle zmínky v materiálech státní bezpečnosti byla skutečně při mezinárodních jednáních s takovými sovětskými přáteli domluvena zásada úplné ignorace Amnesty International a jejich iniciativ. Právě Amnesty International rozvíjela tu nejširší a nejvíce organizovanou aktivitu na pomoc věznům. Tou metodou je dodnes vlastně aktivizace veřejnosti právě jednotlivců, zájmových nebo sociálních skupin a snaha s jejich podporou oslovovat vlády, které vězní nebo mezinárodní organizace. Nejtradičnější formu práce Amnesty International představovala takzvaná adopce vězňů svědomí, spočívala v přidělení konkrétního případu skupině členů nebo více skupinám členů Amnesty International a zásadou bylo přidělování případu tak, aby nemohl vzniknout dojem nějaké nepřátelské kampaně o vězně. Z jedné země se staly skupiny z různých zemí i světadílů. Byly organizovány petice, zasílání dopisů a tak dále. Vězni byla poskytována nejen tato morální podpora, ale i finančně, i rodině finanční pomoc. Také byly navštěvovány soudní cvičení. Tady mimochodem to jsou fotografie tajně pořízené státní bezpečností, nalevo je setkání se jednou ze zástupců Amnesty International, Pedimej Coyle, s Ladislavem Lisem. Ty mu právě předává nějakou podporu a vpravo je další taková forma, která pomoci, a to bylo vysílání pozorovatelů na soudní přelíčení. Na té tajné fotografii je uprostřed Henry Goldman, rakouský právník, který přijel na proces Plastic People v roce 1976. Později, když přijel na další soud s Václavem Havlem v roce 1977, tak byl později zadržen, vyslýchán, ale vyhoštěn. Já bych chtěl zmínit jednu takovou hodně důležitou akci, nebo jeden způsob práce Amnesty International, který byl důležitý pro osud a životní podmínky vězňů ve vězeních, a byly to takzvané spěšné akce, urgent actions. jejichž vlastně formy velmi typické vidíte tady. Takto vypadaly ty formuláře až do konce 80. let. A ty spočívaly tyto akce ve vytvoření takového rychlého proudu, zejména telegramů, ale do těch spěšných dopisů a dopisů, které měly třeba během jednoho, dvou měsíců směřovat na několik adres, třeba na vězeňského lékaře, konkrétního tedy zařízení, na náčelníka tohoto zařízení, případně na prokuraturu a tak dále. Týkaly se většinou, co to týkalo právě z práv nebo reakce na zprávy o zhoršení zdravotního stavu vězně, zhoršení vězeňských podmínek nebo dokonce zpráv o nějakém mučení, vyhrožování a tak dále. A na rozdíl od těch adopcí se tyto spěšné akce týkaly úplně všech členů Amnesty International ve světě. Do toho byli zapojeni všichni bez ohledu tedy na to, kde, čím se jinak zabývali. Takže ta jedna z prvních takových akcí věnovaná Československu se týkala nemocného vězně svědomí Miloslava Černého z Liberce v roce 1978. A já bych ale zmínil právě jednu velice zajímavou akci, která se týká Oci Bednářové, která byla v roce 1979 do vazby v souvislosti tedy s činností výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a byla potom odsouzena na 3 roky vězení na podzim 1979. Ona snášela to vězení velice, velice špatně, byla v nápravně výkonném ústavu Opava a ztrácela váhu a velice slábla v tom vězení. Byla právě nucena těžce pracovat, tam ženy pracovaly tedy na šití, na šicích strojích. Proto byl třeba její synové vydali takovou výzvu, která byla určena i v zahraničí, to bylo vydáno v srpnu 1980, za tedy její propuštění. Do toho nápravně výkonného ústavu Opava bylo za necelý měsíc doručeno celkem 89 dopisů. Z toho 37 na adresu ústavního lékaře, 52 na adresu náčelníka útvaru. Autoři většinou upozorňovali na vážnou nemoc Oci Bednářové, žádali podávání zpráv o zdravotním stavu, apelovali na lidskost lékaře i náčelníka ústavu. A právě za Otu Bednářovou byly vydány ty spěšné akce, první už v roce 1979, další dvě v roce 1980, tady v souvislosti vlastně s tou výzvou. Proto byla vlastně už v srpnu 1980 byla přemístěna do vězeňské nemocnice na Pankráci k komplexnímu vyšetření zdravotního stavu. A o měsíc později, 26. září 1980, městský soud v Praze přerušil trest odnětí svobody za účelem léčení a do toho vězení už se nevrátila. A podle právě té operativní svodky, která tady už taky byla zmíněna, ty jsou velice zajímavé, tak v jedné té svodce za září 1980 se píše, že na adresu náčelníka toho útvaru a lékaře v Opavě bylo ještě v září 1980, právě v době, kdy už byla tedy v té vězeňské nemocnici a posléze už propuštěna, tak došlo dalších 180 dopisů. V textech bylo opět poukazováno na neutěšený zdravotní stav odsouzené Bednářové, jak se tady píše, apelováno, aby s ní bylo lidsky zacházeno, požadováno její propuštění na svobodu. Tak bych, myslím, že na tomhle případu je vidět, že s největší pravděpodobností tady ten vliv tady na to propuštění byl těch apelů. Přestože samozřejmě nikdy vězeňská správa ani ty nadřízené úřady nikdy nepřipustili, že by jednali pod nějakým nátlakem. To byla naprosto zásada. Ale její stav Oty Bednářové rozhodně určitě byl natolik jako špatný. Navíc jednalo o ženu, takže ta pravděpodobnost je skutečně veliká, ty souvislosti tady jsou. S dalšími podobnými organizacemi, jako byla Amnesty International, byla křesťanská akce za odstranění mučení, PLAKAT, která byla založena v roce 1974. A byla tady křesťanská organizace snažící se organizovat akce petiční na podporu zákazu mučení a trestu smrti. Například v roce 1981 bylo Gustav Husákovi, ministr vnitra Obzinovi a na velvyslanectví v Paříži posláno 4419 podpisů a petice za propuštění inženýra Jana Litomyského, nebo v roce 1989 to bylo 2500 individuálních dopisů za propuštění Petra Cibulky. Tady jsou ještě vlastně ukázka výročních zpráv Amnesty International, která věnovala v těch 70. 80. letech pozornost pravidelně i Československu, tady je ta kapitola věnovaná Československu. V 60. letech třeba Československo, třeba ve zprávě z roku 1966, je zmíněno asi dvakrát a jenom velice okrajově. Tady je další třeba taková typická informace, to byla výzkumná zpráva, věnovaná tedy současným vězňům svědomí v Československu z roku 1989. A tady je takový příklad, to tady není čitelné, ale za propuštění vězňů svědomí se angažovala i Českopolská solidarita, Československá solidarita, která z Polska tedy posílala apely za propuštění vězňů svědomí v Československu. Tady ta kopie pochází z archivu odborná semestra 2 stíhaných. Tady jsou potom vlastně další takové příklady ještě jiných iniciativ. Tady to je třeba Československá národní rada americká, která posílala vlastně přes americkou vládu, se snažila získat podporu pro Jaroslava Javorského, který byl tedy uvězněn za paragraf 105 vyzvědačství, protože jeho rodina žila ve Spolkové republice Německo, jeho rodiče, tak on vlastně tím dokázali získat velikou podporu. Tady jsou další apely, nebo vlastně informace o něm, které byly vytištěny v exilových časopisech Londýnské listy, což je zpravodaj dantelského hnutí, nebo Nový domov
Toronto.
Tady potom je další taková organizace, která se hodně věnovala poslání lidských práv v Československu, a to byla Internationale Gesellschaftsfir Menschenrechte. A k ní bych řekl jenom asi tolik, že byla tady založena ve Frankfurtu nad Mohanem, ale výbor zaměřený na Československo sídl ve Vídni. Materiálně i morálně podporovala politické vězně, včetně Československa podporovala pronásledované za nenásilné projevy svého přesvědčení. Tady jsou vlastně žádosti, apely za opět Jaroslava Javorského a Georga Hola, a potom taky za ten nešťastný případ Josefa Rembra, paragraf 105, vyzvědačství, což byl opravdu velice tragický případ. Tady jsou i ukázky apelů, které byly vydávány vlastně exilovou odnoží výboru na opravdu nespravedlivě stíhaných v Londýně. Je tam třeba i zmínka například o Augustinu Navrátilovi. Já myslím, že nejdůležitější je jistě poznání, že v průběhu let se stávaly určité formy zacházení s pronásledovanými nepřijatelnými. Těch důvodů bude pochopitelně víc. Určitě o nich tady zajímavě mluvil Lukáš Kamínský, ale mezi ty další důvody patřil i ten zájem, i ta aktivní snaha tedy ze zahraničí o to, co se děje za zdmi československých vězení, a samozřejmě nemohu tady mluvit o jedné věci, a to je vůbec ten velký, obrovský problém získat informace, aktuální, přesné informace z Československa do zahraničí. Už zmínění profesoři Lorenz a Kirchner, kteří mohli v roce 1988 vyzvat Pavla Hluchu, se zajímali i o zdravotní stav Valtra Kaní, Františka Weisse a Josefa Rembra na Valdicích. To jsem vyčetl v jedné z moci státní bezpečnosti, a kde byla i informace, že právě zpráva zboru nápravné výchovy se bál dalšího případu, jako byl případ Pavla Vomky, a proto byl i proto byl právě Walter Kaně propuštěn ze zdravotních důvodů již v květnu 1988. A o rok později měli úplně stejné důvody, stejné příčiny, byl propuštěn František Weisse. Já jsem ještě asi úplně závěrem bych chtěl zmínit i apely z úrovně státních reprezentací. Tohle to všechno vlastně byly nevládní organizace, iniciativy soukromých občanů, někdy asi podporované státy, i když třeba Amnesty International se vždy snažila o to, aby nebyla spojována jak se žádným státem, tak s nějakou organizací, vždycky chtěla být nezávislá. Ale i ty státní reprezentace, jejich iniciativy byly dosti politicky a diplomaticky složité. Já bych tady chtěl uvést jeden příklad, že britský premiér Wilson chtěl v roce 1974 podpořit politické vězně Československu, ovšem vybíral si spíše ty toho levicovějšího ražení, protože to bylo v rámci solidarity mezinárodního liberalistického hnutí a hnutí sociálně demokratických stran. Nechal si obstarat seznam vhodných vězňů, ale pomocí tedy britského ministerstva zahraničí Foreign Office, kde byl zajímavý komentář k této iniciativě. To Foreign Office konstatovalo, že pro ten požadavek není právní základ, že prostě britská vláda nemůže zastupovat zájmy československých nebo jakýchkoliv cizích občanů a že to československá vláda bude odmítat jako zasahování vnitřních věcí. Ale přesto se v tom rozkladu konstatuje, že je užitečné připomenout Čechoslovákům, stejně jako Sovětům, že jejich vnitřní politika může mít nepříznivý vliv na veřejné mínění v zahraničí a že může poškodit v tom i třeba britsko-československé vztahy. A tady ta přípravy v roce 1974 potom na to navázala 30. července 1975 přímo v Helsinkách při jednání rozmluva premiéra Wilsona s Gustavem Husákem, Lubomírem Štrougalem a Bohuslavem Chňoupkem. Když se Husák pochvaloval zdvořile zlepšení vztahu s Velkou Británií a vzpomínal na Wilsonovu návštěvu Prahy v roce 1973, tak ten na to reagoval, že tehdy kritizovala ve Velké Británii levice v laboristické straně, protože v době Wilsonovy návštěvy byly v Praze vězněni sociální demokrati. A ptal se, jestli nějací sociální demokrati jsou v Československu ve vězení i v současnosti. Husák odpověděl, že nebyli a nejsou, což měl vlastně pravdu, protože žádná legální sociální demokratická strana v Československu neexistovala a tady ani žádní vězení sociální demokrati. A Wilson se pak dovolil, zda tedy aspoň může poslat Husákovi seznam lidí, jejich životní podmínky ve vězení vyvolali ve Velké Británii znepokojení. Husák souhlasil a dokonce dodal, že je jen 5 nebo 6 politických vězňů v Československu a že jsou to všichni bývalí členové KSČ, což je opět zajímavé tvrzení, protože vůbec připustil, že jsou československou političtí vězni. Nepochybně to bylo, chtěl projevit dobrou vůli při tom jednání Helsinka a dokonce souhlasil i s tím, že mu má vlastně poslat nějaký seznam. Ale do toho potom tedy byl připravován ten seznam těch vězňů britským Foreign Office a do něj byli zařazeni jenom ti, kteří neútočili na Sovětský svaz, nebo nebyli obviněni za špionáže, takže už tam vznikla určitá selekce. A vznikl podle mého názoru docela nečekaný překvapivý problém na britském Foreign Office, protože se podařilo jen z části ověřit údaje toho selektivního seznamu vězňů. Prostě ke všem neměli přesné údaje o trestu, předobě vězní, všem tedy skutkovým podstatám a tak dále. A protože ten seznam byl tedy takto problematický, tak vlastně nebylo vhodné jej poslat na té nejvyšší úrovni, prostě od premiéra Wilsona, protože by to mohlo být napadeno, že jsou tam zkrátka nějaké chyby, že tam prostě někdo to tam vůbec nepatří a tak dále. Proto Wilson radši souhlasil s návrhem poslat seznam Husákovi na méně významné úrovni, takže to poslal generální tajemník Labour Party Howard a v roce 1975, 23. října, který to poslal formou jako poděkování za pozvání k návštěvě Československa a že v reakci na diskusi premiéra Wilsona v Helsinkách posílá seznam československých občanů, kteří byli, jak se zdá, uvězněni pro své politické přesvědčení. Přiložil ten seznam a požádal pouze o informaci o jejich případech a jejich stavu. Nepožádal ani o jejich propuštění. Gustav Husák odpověděl 15. prosince 1975 dopisem, že je rád, že Horvath přijal pozvání do Československa a že je tam vítán, ale poznámku o některých uvězněných osobách komentoval s tím, že v Československu nejsou žádné osoby uvězněné pro své politické názory, ale pro porušování zákona prokázané u soudu. To znamená, jediným plusem by bylo to, že vůbec odpověděl, že tady neignoroval tuhle iniciativu, nebo že nám nenapsal, že to je vměšování do vnitřních záležitostí Československa, ale že pouze na to jako velice zdrženlivě odpověděl. A britská strana komentovala odpověď jako překvapující, že Gustav Husák odpověděl prý tak mírně, i když nejasně. A pro sebe vyjádřil uspokojení, že tento dopis upozorní na britský zájem o tyto záležitosti na tak vysoké úrovni. To byl konec celé iniciativy. Takže rozhodně asi v tom širší perspektivě měly ty aktivity nevládních organizací určitě asi větší význam na propuštění politických vězňů i na jejich životní podmínky. Samozřejmě vedení komunistické strany ani úřady nepřipustili nikdy žádné rozhodnutí, které by ukazovalo, že je tady pod nějakým nátlakem, ale to bylo běžné i samozřejmě ve všech komunistických zemích. Stát odmítal intervence jako vněšování do vnitřních záležitostí, odmítal vězení, že by byli političtí vězni, že by ti, kdo byli odsouzeni, byli odsouzeni po nějaký politický paragraf. Takže ten můj závěr je, že to určitě byla zjevně a prokazatelně činnost významná a prospěšná pro politické vězně, že vedla i větší opatrnosti zacházení s nimi a že asi i k opatrnějšímu postupu při právním postupu.
Velmi děkuji a já mám tentokrát pro vás špatnou zprávu. Bude vyhlášena přestávka a to do 1 hodiny a poté se budeme moci těšit na srovnávací analýzu novináře Aleše Přesuny, fešácké kriminály, na rozhovor Miroslava Petra s Františkem Stárkem na téma socialistické vězní na vlastní kůži a na svědectví spoluvězně Pavla Hulky o podmínkách v komunistických lágrech Jiřího Kubíka. Budu vás tady prosit, abychom se tady 1 hodinu setkali znovu.
Já bych mu prosím pěkně jenom dodám, že poledí ve 13 hodin začínáme s rozhovoru s Františkem Stárkem. Tak se omlouvám. Omlouvám se, je to tak, jak je psaný všechno. Odvolávám se.